Ola, moi boa noite. Desde Radio Redondela saudamos Susi Queimaliños no control de son e Luis Cuntín, responsable do guión, a escolla da música e a locución. Hoxe é 22 de novembro, son as 10 da noite. Estamos traballando desde Radio Redondela, pero voando desde Radio Tui, a través de Radio Tui. Esta é a emisión 1008 dun tempo compartido que se chama así, Tempo de Jazz. Donas e señores, con todos vostedes, hoxe quen ven sendo Herbie Mann 2. Un músico non demasiado valorado pola crítica, creo que tampouco é de xustiza colocalo entre os grandes creadores do jazz. Un músico con a posición singular, un home que por un lado foi de incomprendido, da crítica, de innovador, por outro lado tivo unha tentación comercial que, en fin, larafuzou un pouco boa parte da súa carreira, pois un tipo cunha carreira pois de casi chega a 6 décadas activas, non? Entón, ademais, xunto con Joe Newman, pois prácticamente o único especialista singularizado de relevancia, digo, estilística, na historia do jazz, na frauta. Así que, quen ven sendo Herbie Mann 2 é o noso argumento que comezamos a debullar xa. En quen ven sendo Herbie Mann 1, contábamos como nacera dunha familia artística en Brooklyn, as súas orixens son xudías, el como xudeu, o seu nome era Herbert J. Salomon, pero usou este nome artístico Herbie Mann. Un home interesado inicialmente na batería, pero que pronto pasa aos instrumentos do vento. Fórmase seriamente como clarinetista, nun momento dado, buscando convertirse en músico de estudio, pois evoluciona cara ao saxo. Son os anos do bebop, donde empezan a apuntar as raíces dunha lectura cool do bebop. Ele non está na costa oeste, está no ambiente de Nova York. Vai ao servicio militar e está un pouco colocado no escenario buscando traballo no exército, a saída do exército, a raíz do ano 1000, a volta do ano 1953. Mann, que era un competente clarinetista e saxofonista, como saxofonista principalmente influenciado por Lester Young, por Press, vese por unha circunstancia que agora recordarei impelido a traballar como frautista. Era un instrumento que lle chamaba a atención pero que apenas coñecía. Ben, frauta. No noso programa anterior falamos dos precursores Alberto Socarrás con Clarence Williams e Wyman Carver especialmente na orquestra de Chick Webb. E como despois da era do swing pois aparecen, digamos, como frautistas, pero que dobran noutros instrumentos, Romeo Penke, basicamente como músico de estudio, Bud Shank, Jerome Richardson, como músicos que están na costa oeste, tamén Buddy Collette, aínda que máis enfocado como músico de sesión. Un personaxe curioso que é Frank West, na orquestra de Basie, no Middle Jazz, e tamén o europeo Bobby Jasper, que chega por aqueles anos a Estados Unidos. E como, pois, Cohart, Buddy Collette vai quedar, digamos, un pouco como Bud Shank, no ámbito do cool, Joseph Latif e Roland Kirk máis no ámbito do hard, con aquelas expresividades basadas moitas veces nunhas articulacións rítmicas fortes, no sobresoplado, en chiar ou en falar, en bisbexar palabras a través da boquilla da frauta. E logo despois, pois xa outros músicos posteriores. Con todo, únicamente Joe Newman e Herbie Mann quedaron na historia do jazz como figuras relevantes especializadas na frauta. Habería un terceiro en esta tríada que é Hubert Lobbs, pero Hubert Lobbs, máis que pisar os escenarios, foi músico de estudio. Estábamos tamén como Bueno, a frauta ata que se xeneralizou a música amplificada pasado o período do swing, tiña o problema de facerse oír e, por tanto, estaba un pouco confinada no rexistro alto en determinados efectos. Bueno, o caso é que contábamolo outro día. Mann, que xa tuvera ocasión, é dicir, ele empeza no ano 53 por aí a moverse no ámbito de... no ámbito do ambiente dos clubes neoyorquinos, buscando traballo non tanto como músico de estudio, sino nalgúna formación das que se moven naquel circuito. E hai que decir que no ciclo que vai do ano 53, 54, 58, Mann vai gravar con Sam Most, escoitábamos outro día un disco, con Bobby Jasper, tamén frautista, con Charlie Rose, con Buddy Collette e con Phil Goods, que, por certo, é un gran amigo, era un gran amigo del, e co que gravará o seu disco final, o último disco da súa carreira, como pechando un ciclo, é curioso, gravou uno con Phil Goods outra vez. Eran íntimos amigos. E Phil Goods non deixaba de ser un home con certa aproximación cool, tamén, o fenómeno do bebop. Bueno, xa contamos a semana pasada que el volve do exército, quere buscar traballo, ofrécese como clarinetista, saxofonista ou como saxofonista clarinetista, pero un amigo consíguelle traballo en 1953 no Mad Matthews Quintet. Quen era Mad Matthews? Mad Matthews, Matthew Schwartz, era un músico holandés que tocaba o acordeón. Hai tamén toda unha tradición pouco coñecida, pero significativa, de acordeón en jazz, e este Matthews tuvera certo éxito no período inmediatamente posterior á Guerra Mundial na súa terra, en Holanda. Entón decidiu probar, como probara Bobby Jasper, sorte nos Estados Unidos. E el pretendía facer imitar o son do quinteto de George Shearing, tanto que oímos a George Shearing nos últimos meses. Lembrades aquel quinteto donde él, pues, cos acordes en bloque do piano e a guitarra dobrándolle as notas e de pronto o vibráfono, pues que, bueno, pues él quería facer unha sorte de son empastado, por tanto tamén en esta idea jazz straight ahead, é dicir, jazz perfectamente arranxado sobre a partitura, con sons moi limpios, pero ao mesmo tempo empastados, el quería facer unha experiencia na que se combinara, na que a base fora o seu acordeón, unha frauta e unha guitarra. Non atopaba un frautista e estaba pensando en Sam Most, e un amigo mentiulle, dixolle que non, que o seu home era o gran frautista Herbie Mann. Matthews picou e chamou por Mann, pero cando o amigo lle dixo: mira que vas tocar a frauta, e nunca toquei a frauta, pois ponte a tal. El, nos días que mediaron ata que tivo a prova, dedicouse a escoitar música latina que tiña bastantes solos de frauta. E bueno, e a partir de aí el xa logo vai xerar toda unha estética. Outro día escoitábamolo en 1955 con Sam Most. El, por tanto, estaba renunciando a algúns atisbos que había, algúns asomos que había do uso rítmico da frauta, do sobresoplado, da emisión de ruido, a respiración audível, asubiar, falar, berrar, mesmo usando a frauta como amplificador. El quería que a frauta tivera a súa propia dinámica de raizame folclórica e que a frauta soara legato. Empeñouse en eso, e eso foi o que fixo nos seus traballos con Phil Goods, Buddy Collette, Sam Most, Bobby Jasper e Charlie Rose. Pero estando, digamos, todas esas foron grabacións, outro día escuitábamos as de con Sam Most, pero sendo el membro durante 1953 e 1954 do Mad Matthews Quintet. Así que chega o momento de escoitar a este Mad Matthews Quintet. Mad Matthews animouse a saltar a Estados Unidos porque entón comezaba a cobrar popular, relevancia popular, outro acordeonista tamén oriundo dos Países Baixos, que era Art Van Damme. Hubo algún acordeonista no ámbito do swing. Si vedes, por exemplo, a película Os Aristogatos de Disney, pois vedes que cando aparece Gato Jazz e a súa pandilla, pois hai un acordeonista, non? A mita xente chama a atención. Pois sí, había acordeonistas de jazz, había, en fin, en Francia, sobre todo, en Europa, non? E hubo algún acordeonista americano, agora non quero estenderme por aí, no tempo do swing. Pero Art Van Damme e Matt Matthews chegaron, pois, aportando como unha certa pureza, rigor jazzístico, e aquela un pouco tradición europea que de algún xeito inclinábaos ao lado cool do jazz. Ben, hai unha grabación do quinteto de Matt Matthews que se chama The Modern Art of Jazz by Matt Matthews, que editou unha escura casa discográfica Down no ano 56. E que reeditou, por certo, a española especializada en reedicións Blue Moon no ano 1998 en CD. Grabouse o 17 e 18 de xullo de 1956, producida por Chuck Darwin en Nova York, nun estudio sin determinar. E dentro deses dous días, pois nun dos dous, unha das formacións, porque hai varias, do Matt Matthews Quintet e con Herbie Mann, Joe Puma, que xa os coitábamos outro día tamén con Sam Most na guitarra eléctrica, Matt Matthews como director, arranxador e acordeonista. Por certo, veredes que buscando pureza de son hai como un certo baleiro, como unha certa sonoridade pobre, e é que non mete apenas os baixos de acordeón, e prácticamente pois, o que está tocando é a parte, digamos, das notas, non a parte armónica de acordes. E logo hai, en fin, dous monstruos da historia do jazz: Oscar Pettiford no contrabaixo e Kenny Clark na batería. Bueno, aínda non é a fórmula máis desenvolta do quinteto que teremos, do quinteto logo cuarteto que xa teremos ocasión de velo. En todo caso, quero chamar a vosa atención sobre que naqueles anos Herbie Mann é un freelance, é un freelance que grava, xa vos digo, con Phil Woods, Buddy Collette, Sam Most, Bobby Jasper, con Charlie Rose, e é un home que entre isto, pois basicamente ele está entre o ano, como vos comentaba, está con Sam Most, con Matt Matthews, ele está con este acordeonista, con Matt Matthews, entre 1953 e 1954, pero quedan tan amigos, e entón, inda que no 55 fai aquel intento de quinteto con dúas frautas con Sam Most, no 56 xa está gravando neste quinteto de Matt Matthews. Imos comezar pois a escoitar, imos escoitar tres temas deste quinteto de Matt Matthews, de aquel non sabemos si 17, 18 de xullo de 1956. Vamos comezar por Cuando vuelva a tu lado, que é o famoso bolero Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo. Bueno, esto en Estados Unidos chamanlle What a Difference They Made. E, inda que a letra en inglés é de Stanley Adams, a letra e a música en español é da mexicana, filla de pai sevillano, María Joaquina de la Portilla Torres, que no costume americano púxose o apelido do seu marido e é coñecida en México como Doña María Grever. Realmente a súa familia exilouse de México a Estados Unidos por causa da inestabilidade política e das revolucións, e viviu de maneira discontinua en México, inda que cando morreu quixo ser enterrada en México, e México sempre a reputou como unha artista propia. Foi directora de orquestra, foi compositora de música clásica, foi promotora, foi axente e asinou máis de 800 cancións populares, e toda unha figura na música popular mexicana. Na súa mocidade, durante un exilio en París, estudiou con Fran Lehar e estudiou con Debussy, así que ollo o piollo. Ben, pois imos escoitar esta versión do quinteto de Matt Matthews con Joe Puma na guitarra eléctrica, Matt Matthews no acordeón e nos arranxos, Oscar Pettiford no contrabaixo, Kenny Clark na batería e Herbie Mann. En que? No saxofón tenor. E aquí veredes pois un moi de segunda fila, moi discreto saxofonista do cool inicial. Era xullo de 1956, Herbie Mann no saxo tenor dentro deste Matt Matthews Quintet. What a Difference a Day Made. ¶¶ Ben, agora imos escuitalo coa frauta. A formación é a mesma. Man, frauta, Joe Puma, guitarra eléctrica, Matt Matthews, acordeón, el era o responsable dos arranxos, dirixía o grupo, Oscar Pettiford no contrabaixo e Kenny Cluck Clark, o batería fundacional do bebop na batería. O tema é The Puritan, unha composición de Matthew Schwartz, por tanto de Matt Matthews, e... Fixadevos que me gustaría a min moito que neste caso fora desconscientes de que isto é o que chamaban os músicos straight ahead jazz, que era o que inicialmente lle atraía a Herbie Mann, é dicir, un jazz arranxado, escrito sobre o papel. Aquí, bueno, pode haber uns compases libres para improvisar, pero unha música perfectamente programada, perfectamente pautada. Este tema, The Puritan, de Matt Matthews, na versión do propio quinteto de Matt Matthews, naquelas grabacións de xullo de 1956 en Nova York. unha terceira mostra, das que hai editadas deste quinteto, hai pouca cousa, unha, para min o máis interesante que vamos a oír deste quinteto, unha versión de How Deep Is the Ocean, unha daquelas fantásticas cancións de amor doutro xudeu, moi relacionado coa música popular americana, central na música popular americana, Isaac Balin, que prosperou como Irving Berlin. Creo que estamos aquí diante dun jazz de gran calidade, jazz straight ahead. Hai unha forte emotividade, verdadeiramente esta música chega ao corazón. Matthews está como espido, como desvalido, porque non mete os baixos do acordeón. E o quinteto nos regala así, con Herbie Mann na frauta, esta versión, eu creo que valiosa, de How Deep Is the Ocean, aínda que infelizmente moi curta, algo escasamente 2 minutos e cuarto. Disfrutadea. Pois así que xa temos a Herbie Mann, que colou, colou dentro da colou dentro do quinteto de Matt Matthews como frautista, inda que foi a súa primeira experiencia como tal. En 1956-57, Mann está consolidado como frautista. Por razóns que agora non son do caso, Most deixou de ser competencia para él e xa é un músico pois recoñecido como tal. Un individuo novo, un individuo de 20 de bastantes anos, nacera no 30, pois no 57, músico de 27 anos, solvente coa frauta, e nun camiño estético tal vez diferente do que vai ser pronto esa frauta hiperexpresiva, expresionista dos saxofonistas do hard bop dobrando na frauta, maior destreza ou maior desenvolvemento ou maior personalidade que músicos como en fin, como Frank West, que poden estar no ámbito do middle tocando a frauta, ou músicos que poden estar no ámbito da costa oeste como Buddy Collette ou Bud Shank tocando a frauta, ou no ámbito dos estudios, como Jaron Richardson ou Romeo Penqué, músico, por tanto, cunha personalidade forte, un home que está interesado sobre todo na frauta como tal, sin forzar as súas posibilidades, tirarlle o seu son natural, tocala legato. E aí Mann consolídase ao mesmo tempo que se consolida a proposta de Matthews. Pero Matthews, que non debe Macius, que non logra moito tirón popular co seu nome, reconvirte o seu quinteto en cuarteto. Darlle un aire máis estable, elimina a batería e fai, digamos, unha depuración do seu son. Constitúe así o que se chamará New York Jazz Quartet ou ben New York Jazz Ensemble. É curioso porque o líder é Matt Matthews, pero nas reedicións da música do grupo sempre vai ser aludido modernamente como Herbie Mann New York Jazz Quartet. Por qué? Porque Matt Matthews pasou a historia do jazz pois en letras máis febles que Herbert J. Salomon, que Herbie Mann. Pero realmente o líder daquel cuarteto nos anos 50 é Herbie Mann. Imos escoitalo con esa formación en cuarteto, que non é un simple grupo de grabación. Isto xa era unha formación que actuaba no circuito de clubes de Nova York, que cultivaba un bebop depurado, que hoxe, polo menos en perspectiva, podemos entender que é cool jazz, por moito que estea feito na costa leste dos Estados Unidos, e que está baseado no fondo de acordes da guitarra eléctrica rítmica de Joe Puma, no acordeón, recorrendo moi poucos baixos de acordeón, tocado case como unha armónica, de Matt Matthews, e na frauta ou clarinete ou saxo de Herbie Mann. Neste caso, imos escuitalo no clarinete, que foi, como sabedes, a súa segunda vocación, despois da batería. Fixadevos que a idea é un pouco o grupo que acabamos de escuitar, pero bueno, en vez de dúas personalidades fortes como son Pettiford e Kenny Clark Clark no contrabaixo e na batería, aquí está un contrabaixo discretiño que Whitney Mitchell, non hai batería, sí que está Joe Puma, sí que está Matt Matthews, sí que está Herbie Mann. O grupo ganou en claridade, ganou en integración. O grupo é un grupo de máis calidade, mellor integrado, é evidente que ademais de gravar actúa sobre os escenarios, pero a min man, así como saxofonista, é un máis naquela ringleira gris tantas veces de seguidores de Lester Young, a min como clarinetista, en neste caso concreto, decepcioname. É un clarinetista soso, non se pode rastrear nel, é imposible rastrexar nel o ascendente dos grandes clarinetistas de Nova Orleans nin do swing, pero tampouco os intentos desde o cool ou desde o bebop, por exemplo, pois eso de Buddy de Franco. Parece un clarinetista de conservatorio un pouco perdido e únicamente valiosa a súa contribución a ese son cool empastado, que eu creo que aquí por fin lógrase, outra cousa é o éxito comercial que tivera nesta música, neste Adam's Theme, o tema de Adam, do propio Herbie Mann, do propio Herbert J. Salomon, para este New York Jazz Quartet, que realmente era unha encarnación do cuarteto de Matthews. Tirámolo dunha grabación do 2 de xaneiro de 1957, producción de Jack Holtzman, inda que nos tiramos a música dunha reedición donde, en vez de chamarse o disco New York Jazz Quartet, chámase Adam's Theme, como este tema que imos escuitar. Pero bueno, é indiferente. Elektra Records, en 1957, reeditando xa no 59, grava o 2 de xaneiro este LP co New York Jazz Quartet, con Herbie Mann no clarinete, Matt Matthews no acordeón, Joe Puma na guitarra eléctrica e Whitney Mitchell no contrabaixo. Ben, pois este disco ten unha cousa moi curiosa. Cando empezamos a súa escoita, de pronto a fórmula parécenos unha fórmula de grupo pois notablemente integrado, e non obstante esa sensación de integración, según van pasando os temas, deítanos unha impresión crecente de que é unha integración un tanto malograda. É dicir, Matt Matthews era un gran acordeonista, pero ese estilo espido que practica sin baixos e, bueno, desde o meu punto de vista, hai unha sensación xeral dun certo esvaecemento, dunha certa febleza da música. Supoño que inflúe tamén o tipo de grabación e o tipo de sonoridade. Bueno, o caso é que xa escuitamos o noso amigo Man pois na frauta e no clarinete. Volvemos a escoltalo na frauta, nun deses temas, xa digo, que continúan este disco, que pola súa singularidade, bueno, pois eu prácticamente non é que vayamos a escoitar enteiro, pero case. E agora propoño vos a canción de Burton Lane, outro xudeu, Burton Lewy, e Ralph Freed, How About You. É unha canción de 1941, dunha película que protagonizaran Judy Garland e Mike Rooney, que, bueno, foron unha parella tremendamente popular. Eu teño 62 anos e ainda recordo algunhas tardes de sábado a televisión española ofrecer películas deles, películas dos anos 40, bueno, que xa se veían antiguas, pero aínda non resultaban rancias, non resultaban... Eu supoño que vemos isto hoxe, claro, unha película de hai 80 anos, non? Bueno, Babes on Broadway foi unha película para unha película musical para que Burton Lane e Ralph Freed pois compuxeran este How About You. Sería algo así como que pasa contigo, que e que respecto a ti e de ti que. E imos escoitar pois nesta digitalización caseira que estamos utilizando pois deste disco, pois a versión deste New York Quartet a Herbie Mann na frauta, Matt Matthews no acordeón, tamén él era o responsable dos arranxos e dirección, Joe Puma na guitarra eléctrica e Whitney Mitchell no contrabaixo. Thank you. E outra vez, xogando cos pronomes, Just You, Just Me, unha composición de Gis Greer, que era un home, a pesar de que o nome pode parecer de muller, e Raymond Clutches. Este é un tema que se caracteriza por que menos straight ahead. Eu creo que aquí non é máis un tema improvisado, eu creo que está menos establecido o arranxo e o protagonismo, en fin, pouco protagonismo de Mann. O tema está tomado dunha película de 1929, outra vez o cine como fonte de estándares, unha película musical que se titulaba Marianne.
Thank you.
Agora imos escoitar de Whitney Mitchell, o contrabaixista deste cuarteto, deste New York Jazz Quartet, New York Jazz Ensemble, e en reedición sucesivas a ta actualidade, Herbie Mann New York Quartet, porque New York Jazz Quartet, porque Mann foi o destes músicos o que alcanzou, digamos, maior recoñecemento, pero a formación en orixe era New York Jazz Quartet. Imos escoitar Minors Not Allowed, prohibido a menores ou non están permitidos os menores. É un tema bop e nel, ao contrario que no anterior, recae o peso do tema. Unha balada na que hai pouca interacción entre os integrantes da banda, solo interesante, de Matt Matthews, e chamar a vosa atención porque Mann, inda que normalmente utiliza a frauta de concerto, a frauta traveseira, é moi amante de utilizar outras frautas noutras tesituras, frautas, digamos, de concerto noutras tesituras ou frautas, bueno, exóticas. Isto xa veremos en programas subseguintes. Neste caso, vai utilizar o que se chama a frauta alta, ou frauta alto. A frauta alto, a pesar do nome, é máis baixa que a frauta que viña utilizando nos temas anteriores, porque o que chamamos frauta sin máis explicación, realmente é o soprano da familia do instrumento. É dicir, a frauta traveseira común é unha frauta soprano. E a frauta alto, por tanto, é unha frauta un pouco máis grave e xa normalmente co tubo curvado, para permitir a proximidade do tudel, do bisel de embocadura e das mans do intérprete, porque senón o instrumento, digamos, sería longo e a súa manipulación incómoda. Bueno, pois aquí escoitamos a Herbie Mann na frauta alto neste Minors Not Allowed. Thank you. Imos concluir o noso programa de hoxe con a composición de Herbie Mann que se chama Early Morning Blues, o blues da mañá cedo. Curiosamente, el tarda en entrar e para min fai o mellor solo de todo este disco, un solo diverxente, é dicir, diverxente no sentido de que se aparta do que cabería esperar en función da melodía, porque apura ao máximo as consecuencias das posibilidades de improvisación sobre acordes do bebop. Inda que estemos denominando esta música como cool, pola finura que pretende, por como se privilexia o silencio, polo recurso a tempos lentos, tempos medios, polo despexada, relaxada que é, polas súas pretensións románticas, está evidentemente acuñada no repertorio expresivo do bebop en canto á concepción armónica e rítmica. Así que con Herbie Mann outra vez na frauta soprano, xa oímos un tema del o clarinete e o anterior na frauta alto. Matt Matthews no acordeón como líder do grupo, planteando os arranxos. Joe Puma na guitarra eléctrica e Whitney Mitchell. Escoitamos xa para pechar este tempo de jazz desta noite, Early Morning Blues. Ha ha ha. Ben, e hoxe que 22 de novembro e que xa lle queda pouco para seguir sendo 22 de novembro, que nos respondimos por segunda vez á pregunta que quen ven sendo Herbie Hancock. E respondimos mediante este tempo de jazz 1008 que aquí conclúe. Un saludo moi cordial de Susi Kei Maliños, cunha apariencia hoxe, a verdade, francamente invernal, advertindo que prácticamente pois, 30 días, menos 29, xa estará o inverno, que de feito xa está petando a nosa porta. Ela fixo que isto soara así de ben, vai encargarse de repartilo con prodigalidade, con xenerosidade, por emuga adiante. Sabedes que agora nos imos en diferido para Radio Redondela e ali na páxina, no portal de Radio Redondela, pois hai unha páxina de programas e logo unha páxina que se chama Tempo de Jazz. E ali queda isto pois en podcast para que o disfrutedes canto tempo que irades ou poidades. Así fixeste se fixemos este Tempo de Jazz 1008, este Quen ven sendo Herbie Mann 2, que agora se despide e que, como sempre, estende para iso seu pano verde de dicir adeus. Unha sintonía que comeza con este repenicar de tambor. E E alá que o penúltimo día deste mes, o 29, porque este é un mes de 30 días, esteades aí unha outra vez, ou que volvades, e que nos estades escuitando, pois xa a través da rede, desde o podcast, pois que volvades en tempo para disfrutar con nos unha vez máis, cantas veces máis sexa posíbel, deste tempo compartido que agora se despide, dándovos a boa noite, agradecéndovos que estiverades aí para facer o posíbel en ida e volta deste tempo de jazz.